Těm, kterým jsem nestačil podat ruku, tak přeji pěknou neděli. Jsem rád, že se nás tu sešlo tolik, to jsem nečekal ani. Musíte mít trpělivost, máte mě tu zase před sebou starého dědu, ale toto téma, které dneska máme, to ve mně velice rezonuje. V roku 539 padl Babylon před Kristem. Víme, jak to probíhalo z knihy Danielovy z 6. kapitoly. Tam je to popsáno o tom, co prováděl králův spoluregent Belšasar, který používal ty nádoby, které ukradli z jeruzalemského chrámu k tomu, aby slavil svoje bohy. A jak se potom objevila ta ruka, která psala na tu stěnu Mene, Mene, Tekel, Ufarzin. Sčetl jsem, vážím a rozděluji. A to byla noc, kdy prostě padl Babylon. Kdy právě král Kýros, o kterém byla řeč a o kterém si ještě budeme povídat, dobil Babylon. Takže pro mě to a vyhlásil svobodu. Slyšeli jsme to v té kapitole, jak to bylo čteno. To je úžasné poselství, které platilo tenkrát a které platí i dnes. Jak už bylo řečeno, jak už Tomáš Tomiš řekl, že prostě je to předobraz na Pána Ježíše Krista, tento Kýros. Protože to, co udělal Kýros, to byl jenom předobraz toho, co udělal Pán Ježíš a co Pán Ježíš potom v synagoze v Nazaretě říkal, duch panovníka je nade mnou, pomazal mě, abych otevřel brány vězení, abych propustil vězně, abych vyhlásil svobodu. A řekl, dnes se toto slovo naplnilo. Takže toto byla ta úžasná zpráva, jste svobodní, můžete jít, jděte a stavějte dům svého Boha. To je to hlavní poselství toho dnešního shromáždění. Pro mě je to velice blízké, protože oni vyšli a šli zpátky do země otců, do Jeruzaléma, budovat chrám a stavět a sloužit Pánu Bohu, tak, jak si to Kýros přál, aby to tak udělali, aby slavili Boha, a vybavil je vším potřebným, co potřebovali. Četli jsme to tam, celý ten seznam věcí, které vydal, zajistil jim všechno. Přesně toto udělal Pán Ježíš Kristus potom pro nás. Takže to je ta úžasná zvěst, jste svobodní. A pro mě to má takový zvláštní přídech, protože na mě to teda působí osobně. A to proto, že jak já, tak moje manželka jsme potomci lidí, kteří byli mimo tuto zem, mimo tuto naši vlast, ve které žijeme. Jsme potomky po maminkách oba dva Čechů, kteří pro víru museli opustit tuto zemi, kteří s Komenským odešli do Lešna a potom, když bylo Lešno vypáleno, tak si koupili movití z nich si koupili statek a zemi v okolí Zelova, okolí Lodže a tam žili řadu staletí. Řadu staletí tak dlouho, až vznikla Československá republika a bylo řečeno, můžete se vrátit do země otců. A stejně tak, jako tenkrát oni se vraceli, tak i ti obyvatelé Zelova se vraceli zpátky do české země a řada z nich je dodnes v různých společenstvích těmi, kteří jsou svědky Pána Ježíše a kteří nesou tu zvěst dál. Jsem za to vděčný a pro mě to opravdu osobní záležitost. Moje maminka se v roce 1921 vrátila v první vlně a v druhé vlně se vrátila maminka mojí ženy. My jsme to ani nevěděli, až jsme se chtěli vzít, tak jsme zjistili, že naše maminky se narodily ve stejné obci v Polsku. Takže pro nás to má osobní vztah. Takže něco o tom knihu, o té knize Ezdrášově. Takže souvisí časově bezprostředně s knihami Nehemiáše a Ester. Proto i ta otázka Tomišova, zda se Ester mohla potkat s Ezdrášem. Mohla. Takže toto je další. Takže prosím vás, další obrázek, jestli můžeme. Tak, to je obrázek tohoto tak podobizna krále Kýra. Krále Kýra, který prostě byl tím dobyvatelem. Byl to zajímavý člověk, ještě si o něm povíme víc. Ten druhý obrázek vpravo, to je obrázek jeho hrobky. Ta existuje dodnes, je na seznamu památek UNESCO, takže je možné i tam se jít podívat. Je to v dnešním Iránu. Takže můžeme jít na další obrázek. Tak, ty etapy návratu, tak nebylo to najednou. To je taky zajímavé, tak jako ty návraty nejsou nikdy najednou. Ty návraty byly po etapách. Byly dvě takové velké etapy, tak jak to tam vidíte na tom obrázku. Ta první etapa byla v tom roce, jak to tam máte napsané, 537, a ta druhá etapa byla později, ta byla v roce 359 před Kristem. Takže to byly dvě takové velké etapy, kdy se vraceli ti, kteří byli v tom zajetí. Přesně tak se to vracelo i vraceli ti navrátilci do Česka. Ať to byli volinští Čechové, ať to byli také Čechové, kteří byli v Zelově. Taky se to vracelo ve vlnách, z Volině zvlášť. Tam to bylo, první vlna byla hned na začátku, druhá vlna byla na začátku po vzniku republiky, druhá velká vlna byla v době, kdy byla druhá světová válka a kdy ti volinští Čechové nastoupili do armády a táhli do Čech osvobodit tu naši zemi. Mnozí z nich, některé možná znáte, Stárkovi a další, ti šli, Melníkovi, ti prošli touto druhou vlnou. Třetí vlna byla potom velká, když nastoupil prezident Havel, tak byla další vlna, kdy se vraceli volinští Čechové zpět do vlasti. Takže i tenkrát to tak bylo na několik etap. Ono je to těžké, protože člověk se zabydlí, má tam příbuzné, má tam známé, není možné se sebrat a jít. Těch, kteří se sebrali a šli, to byla ta první vlna. Ti byli hotovi nechat všeho a jít. Díky pánu za ně. Díky pánu za ně, to, co čteme. Takže můžeme jít na další obrázek. Tady je taková chronologie toho, co se dělo. Takže v té chronologii je první ten roce 539, teda před Kristem bylo dobyt Babylon. V roce 538 Kýros dal ten edikt, nebo ten výnos, který byl čten a který prostě dal svobodu těm lidem, že se mohli vrátit. To bylo v roce 538 a na přelomu 538-537 nastoupila hned ta první Zerubábelova výprava do Jeruzaléma. Je zajímavé, že tam nebyl ani Ezdráš, ani Nehemiáš. Ti v té první vlně nebyli. Proč tam nebyli? No, nebyli tam z toho důvodu, že měli své státnické úkoly. Tak jako Daniel měl úkol v té říši, tak měli úkoly i tito. Ezdráš byl, dá se říct, státní zmocněnec, dneska bychom to tam tak řekli, státní zmocněnec pro záležitosti menšin, a to židovské menšiny. To byl jeho úkol, který měl na dvoře těch perských králů. A Nehemiáš, no tak ten o tom víme, že to byl královský číšník. Ten měl taky svoje postavení a nemohl se sebrat a jet, protože králové potřebovali ty číšníky, kteří museli ochutnat vždycky to, co těm králům nabízeli, protože otravovat krále otrávenými nápoji, to není jenom v pohádkách, to byla skutečnost, v pohádky to jenom převzali, to byla běžná záležitost. Takže královští číšníci museli nejprve sami ochutnat to, co pan král potom pil. Takže měli své úkoly a oni nemohli odejít. Takže první výprava měla dva vedoucí. Byl to Zorobábel a byl to Jošua, kněz. Jošua byl velekněz a Zorobábel to byl potomek z královské dynastie. To byl královský potomek z té původního izraelského království, židovského království. Takže ti toto vedli a odešli teda. Takže tak to bylo další. Potom, když byly ty léta, když vezmeme, tak v roce 536 byly položeny základy chrámu. V roku 535 byly práce na chrámu zastaveny, protože tam byli nepřátelé, kteří jim nepřáli, kteří se proti ním prostě stavěli a ti to způsobili nakonec, psali různé dopisy, dělali různé způsoby, aby zastavili ty práce a podařilo se jim to. Podařilo se jim násilím zastavit tu stavbu chrámu. A byla řada let prostě byl až v roce 520 přišli proroci Ageus a Zachariáš a ti povzbuzovali je, ale vy se puste do toho. To je váš úkol, vy to máte dělat. Takže se do toho pustili znovu. A v roce 520 ve stejném roce Darius dal výnos o pokračování prací na této stavbě. Povolil to zase, stavějte. To byl král Darius. 516 byl chrám dokončen. V roce 486 začíná vláda Achašvéroše, neboli krále Xerxa. A to je doba v roce 479 se stala Ester královnou Perské říše. To zase známe, my, kteří jsme písmáci, tak a většinou jste, takže víte, že prostě král Xerxes nebo Achašvéroš, na historii známý jako Xerxes, syn Dáriův, takže ten měl prostě velké slavnosti a pozval královnu Vašty, aby přišla a ukázala se jim všem, chtěl se s ním pochlubit, ale Vašty řekla, ne, já nepůjdu, a tak nastalo velké řešení, co s tím. No a milou Vašti vyloučili z království. Jenže si to pan král Xerxes pak rozmyslel a říká si, no potřebuju někoho, kdo prostě by nahradil tu Vašti. Takže nechal volat všechny krásné dívky po celé Perské říši a mezi jinými to byla taky Hadasa, Ester, dcera, nebo sestřenka Mardokaje. Takže museli se přestěhovat do toho, čili stala se královnou. V roce 464 byl počátek vlády krále Artaxerxa zvaného Longiman, dlouhoruky. To znamená, že on měl asi zřejmě dlouhé ruce poměrně, takže mu takhle říkali, dlouhoruky. A ten prostě poslal další výpravu, ten umožnil tu výpravu do Jeruzaléma, kdy opravdu přichází Nehemiáš do Jeruzaléma. A v roce 458 tam byl Ezdráš. A 444 přichází do Jeruzaléma Nehemiáš a 444 je dokončení jeruzalémských hradeb a 420 je druhá Nehemiášova cesta do Jeruzaléma. Protože Nehemiáš měl na určitý čas dovolení přestat být tím číšníkem Určitou dobu mu to povolil král a pak se musel vrátit zpátky a potom zase si vyžádal znovu odchod do Jeruzaléma. Takže to je další. Takže další, prosím, obrázek. Pozadí a témata. Takže kniha začíná pádem Novobabylonské říše. To bylo naplnění Jeremiášova proroctví o tom, že to zajetí bude trvat 70 let. Máte tam uvedeno místo, kde to Jeremiáš říká, že pouhých 70 let a že po 70 letech se vrátí zpět do své vlasti. A to se taky stalo. Kapitoly 1 až 6 mluví o první výpravě pod vedením Zerubábela. Postaví nejprve oltář a později za povzbuzování Agea a Zachariáše také chrám. Mezi kapitolami 6 a 7 je časová proluka 58 let, období, kdy se stala perskou královnou Ester. V sekulárním světě, ve světském světě, se mezi tím staly známé bitvy, kdy Peršané bojovali z Řeky. Byla to bitva u Maratonu, bitva u Termopil a Salamíny. To známe, o tom jsme se učívali ve škole, to dobře známe, to jsou pro nás známé věci. Proto je ten maratonský běh dneska, bitva u Termopil. Prostě my jsme tam zahynuli, tak jako zákony kázali nám, říkali Sparťané, kteří tam padli a tak dále. To znáte z dějepisu. A kapitoly 7 až 10 popisují Ezdrášovu cestu do Jeruzaléma asi v roce 458 před Kristem. To je právě z toho pověření toho Artaxerxa Longimana. Takže můžeme jít dál. Tak osnova té knihy. Takže když to vezmeme, tak první část, kapitola 1 až 6, je Kyrův výnos, přípravy a zajištění cesty, seznam navrátilců v druhé kapitole, obnova oltáře v kapitole 3, v čtvrté kapitole potom se mluví o těch nepřátelích, obnovy chrámu, ať je to za vlády Kýra, ať je to za vlády Achašvéroše, ať je to za vlády Artaxerxa. Za všech těch dob byli tam nepřátelé, kteří se stavili proti tomu a Bible říká o tom, jak to museli se tomu vést. V páté kapitole čteme o Ageovi a Zachariášovi, kteří vybízí ke stavbě. To známe, to proroctví Ageova. Vy prostě prožíváte bídu právě proto, že každý si hledí svého, ale dům Hospodinův zůstává pustý. Zkuste, vezměte si to k srdci. Začněte stavět a uvidíte, co se stane, co se bude dít. To je obsah proroctví Ageova. Podobně to čteme i o Zachariáše. Pak je tam další nepřátelství během vlády Dareja. To je pátá kapitola 3 až 17 a za poslední je dokončení chrámu, nebo tady té první části, dokončení chrámu díky příznivému výnosu krále Dareja v šesté kapitole. Můžeme jít dál, to pokračuje ještě. Takže pak je příchod navrátilců s Ezdrášem, to je kapitola 7 až 10. A je to štědrá Artaxerxová záštita v sedmé kapitole, seznam navrátilců v osmé kapitole, první části, popis cesty do Jeruzaléma, v druhé části té kapitoly. Pak je tam řeč o smíšených manželstvích a o Ezdrášově modlitbě vyznání, to je devátá kapitola, protože když to tam bylo, tak prostě najednou oni místo, aby sloužili Pánu Bohu, tak zase sklouzili zpátky, tak jako to bylo předtím. To se v církvi taky neustále opakuje. A potom je závazek Židů poslední, že se zbaví cizích žen a dětí, desátá kapitola. Můžeme jít dál. To je obrázek, jak vypadala babylonská říše za Nabonida. Nabonid byl poslední novobabylonský král, který ale nebyl v Babylonu v době, kdy Kýros kdy Kýros dobil Babylon. On byl někde úplně jinde. On byl v Cháranu. Cháran je úplně na sever, tam nahoře, u toho soutoku, tam ten, prostě tam, kde žil kdysi Lában a prostě ti další. On pocházel z tama a jeho maminka byla kněžka boha Sína, což byl bůh měsíce. A on k tomu inklinoval, ten Nabony. Takže se vůbec nezdržoval v Babyloně. V Babyloně vládl jeho syn Belčasar, který právě provedl to, co už jsem říkal. Takže on byl v Cháranu. A to byl taky důvod, proč Kýros vlastně bez boje dobil Babylon. Protože ti babylonští kněží a ti, co tam byli, ti uctívali jiného boha, ti uctívali boha Marduka. A mezi nima byly roztržky, nenávist. Proto toho Nabonida ani neměli rádi a byli rádi, že je pryč. Jo? Když ten Belčasar, který táhl státou taky, takže došlo k tomu, že část prostě těch lidí otevřeli brány a Kýros mohl bez boje, bez ničeho, během jediné hodiny dobít nedobytný Babylon, o kterém si mysleli, tady nikdy nikdo se nedostane. Takže to bylo prostě prostřednictvím zrady, prostřednictvím toho, co se dělo. Takže můžeme jít na další, to je Perská říše za doby, prostě, kterou měl ten Kýros a další jeho vládcové. Takže můžeme jít dál. Víc o Kýrovi. Zdroj je Wikipedia. Takže můžete si to tam přečíst, já o tom dlouho moc mluvit nebudu, můžete si to mezi tím číst a zjistit, co o něm bylo. On to byl král, který byl vynikající válečník a vynikající taktik. To byl člověk, který prostě opravdu dokázal si podrobit během 30 let prakticky celou tu babylonskou říši. Že ty národy v podstatě dobrovolně se dali pod jeho nadvládu. Ale byl i taky dobrý bojovník. Byl i taky dobrý bojovník a během toho 30 let prostě přijali perskou nadvládu obyvatele téměř celého předního východu. Takže to byla prostě věc. A tomu Kýrovu úspěchu, můžeme na další, jestli to už máte přečtené, tomu Kýrovu úspěchu napomohla zřejmě jeho mimořádná tolerance vůči místním zvyklostem a náboženskému smýšlení obyvatelstva. Na rozdíl od dřívějších dobyvatelů, kteří prostě si podvanili a vyhladili všechno, co tam bylo předtím, tak Kýros byl úplně jiný. Kýros si počínal prostě velmi tolerantně. Kýros věděl, to nemá smysl, vždyť to jsou vzdělaní lidé, to jsou lidé na svých místech, proč to všechno bourat, proč to všechno měnit. Já bych ho srovnal tak trošičku s naším českým panovníkem Josefem II., synem Marie Terezie, který vydal toleranční patent, který pochopil, že to nemá smysl pronásledovat, hubit, ničit, ale že je lepší stavět na tom, když ti lidi sami dobrovolně mu budou sloužit dál. Tak jim k tomu dal příležitost. Dal jim k tomu příležitost a to byl důvod jeho velkého úspěchu. To, že během krátkých 30 let prostě ovládl celé obrovské území, taková velká říše vlastně ani nebyla jako za něho. Takže můžeme jít dál o Kýrově smrti. Tak Kýros padl roku 530 před naším letopočtem při severních hranicích své říše, kde podle Herodota bojoval proti královně skytských Masagetů. Vládu po něm převzal jeho starší syn Kambyses. V antické literatuře je Kýros tradičně představován jako vzor vladaře, tolerantního, moudrého a energického. Pozitivní mínění o něm měl již Herodotos a Xenofon dokonce napsal spis o Kýrově vychování. Mám dojem, že tu knížku mám i doma. Tak a tam je jeho citát. Kdo chce vládnout lidem, musí vycházet z poznání jejich povahy a potřeb. Dokonce i Řekové, kteří potom později bojovali proti Peršanům, si Kýra velmi vážili. Taky Alexander Makedonský navštívil pak jeho hrob a tak dále. Takže je pochován v Pasegardách, to je prostě město, které bylo hlavním městem Perské říše, to on postavil toto město jako hlavní město a je místem posledního odpočinku jeho zakladatele Kýra Velikého. Dnes jsou ty Pasegardy na seznamu světového dědictví UNESCO. Tu hrobku v Pasegardách jste viděli na začátku. No a jdeme k poslednímu, a to je Pecka Veliká. To je poslední, co vám ještě povím, takže jsem rád, že jsem to zvládl poměrně dost rychle. Takže ta poslední pecka je na dalším. Více o Kýrovi, co o něm praví Bible. To je fantastické, to je pecka, to uvidíte. Předpovídá totiž jeho existenci 120 let před jeho narozením. Bible říká jasně, že přijde Kýros, že se narodí, že bude a co bude dělat. A to bylo za proroka Izajáše, je to prostě tam, o tom čteme, o něm hovoří. Prorok Izajáš žil v době krále Chyskiáše, době, kdy vlastně kdy babylonská říše teprve vznikala, kdy teprve byla v začátcích, v zárodku, teprve se vyvíjela ta babylonská říše a do toho prostě zajetí bylo ještě daleko a daleko. A to bylo za krále Chyskiáše, který se těm babylonským vyslancům, kteří mu gratulovali k jeho uzdravení, tak se jim pochlubil vším tím, co měl, všechny poklady jim ukázal. A Izajáš mu říká, ty si to ale vymastil. Všechno to, co si jim ukázal, bude odnesené do Babylona. Oni si to budou dobře pamatovat. A oni ti to všecko seberou. Takže co o tom říká Bible? Toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále, před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny. Já před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory, vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě volá jménem tvým, kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem tě zavolal jménem tvým, i když mě neznáš. Udělil jsem ti tituly, já jsem Hospodin a žádný jiný není kromě mě, není žádný Bůh. Když mě neznáš, já tě vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě mě není ani jediný. Já jsem Hospodin a žádný jiný není. Já formuji světlo a tvořím tmu. Působím pokoj a tvořím pohromu. Já, Hospodin, to všechno působím. A ještě jedno místo. Já říkám Kýrovi, můj pastýř, neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému, buď vystavěn a chrámu buď znovu založen. To bylo prorokováno 120 roků předtím, než se to stalo skutečností. Úžasná pecka. Takový je Pán Bůh. On ví předem, jak to dopadne všechno. On to má předem připravené. Nepotřebuje žádný plán B, tak jako to děláme my lidé. Má to všechno připravené. A to je zase předobraz na Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus byl předem prorokován, už v ráji. Ďáblovi říká, hadovi říká Bůh, to je postavím nepřátelství mezi tebou a ženou, mezi semenem tvým a semenem ženy. Ty mu potřeš patu, ale ona ti potře hlavu. To byl první slib, proto evangelium se tomu říká. A pak byl prorokován během celé té doby, jak procházíme Biblii, tak všude bylo o Pánu Ježíši prorokováno. On přijde, bylo řečeno, kde se narodí, v Betlémě. Bylo všechno předem prorokováno. Takový je náš Pán. Stojí za to jít za ním. A tak bych rád, aby nám to zůstalo v paměti. Jste svobodní. Jděte domů zpět do svého prostředí a tam budujte Boží dům, Boží chrám. Tam konejte službu, ke které jsem vás povolal. Kéž by nám to zůstalo i dnes. Amen.